Tusoma mu ijambo ry'Imana ibyo umuntu yari afise abahungu babiri. Umuhererezi yabwiye se wiwe ati dawe mpumugabane wanje. Hanyuma se wiwe yamuhaye umugabane w'ubutunzi bwiwe. Iminsi mike ishize uyo muhungu yashoye inka ziwe zose. Yakoresheje ayo mahera amwe kugenda mu kindi gihugu cya kure. Amaze gushikayo yakoresheje amahera yiwe mu buhumbu gutera kamari, kunywa inzoga, kuboregwa, kamara amahera yiwe mu buhumbu. Amahera yiwe yose amaze guhera hateye amapfa muri icyo gihugu. Uyo musore ntiyari afise icyo kurya, yagiye gukora ku muntu aba muri icyo gihugu. Uyo muntu yamutumye mu gahinga kuragira ingurube ziwe. Muri icyo gihugu abantu bari batunze ingurube nk'uko dutunze inka muri iki gihugu cyacu. Uyo musore yifuje guhazwa n'indya z'ingurube. Amaze kwiyumvira aribwira ati data afise abashumba benshi cyane kandi bafise ibyo kurya bibakwiye. Ninaguma ngaha nzokwicwa n'inzara. Nkwiye kugenda kwa data. Nzomubwira nti ati data nacumuye mu maso y'Imana no mu maso yawe. Singikwiye kwitwa umwana wawe. Nungire umucangero wawe. Ava muri icyo gihugu cya kure agaruka kwa se. Akiri kure cyane, se wiwe yaramubonye amugirira akagongwe. Se wiwe yarirutse cyane guhwana nawe kumuramutsa aramugumbira. Uyo muhungu abwira se ati data nacumuye mu maso y'Imana no mu maso yawe. Singikwiye kwitwa umwana wawe. Hanyuma se abwira abashumba biwe ati zana impuzu nziza cyane muzimwambike. Mumuzanire ibirato byiza cyane. Muzane yashuri inoze cyane mumugirire umunsi mukuru. Uyu mwana wanje yari nkupfuye none arazutse. Bose bagize umunezero mwinshi cyane. Uyu mugani wavuzwe na Yesu kugira ngo atwereke urukundo Imana idukunda. Tumaze igihe turi nka wa mwana w'icyangazi. Twese twafashe inzira yacu. Ariko naho turi abanyabyaha Imana iracyadukunda. Yifuza yuko tuza kuriyo. Yatumye Yesu Kristo kudukiza. Yesu yapfuye ku musaraba, yababarijwe ibyaha byacu. Dukwiye guheba ibyaha byacu no kuza kuri Yesu. Niwe mukiza wenyine. Tushobora kuvugana n'Imana nk'uku. Mwami Imana ndi umunyabyaha. Mugabo ndazi yuko Yesu yababarijwe ibyaha byanje. Ubu ndahebye ibyaha byanje byose. Ngomba gukurikira Yesu wenyine. Nshaka kuba umwana wawe. Ungire umwana wawe kubwa Yesu Kristo. Amen. Mugenzi wanje, niwahebye ibyaha byawe byose no kwihana, uzoba umwana w'Imana.